Тэнгэрдэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчлэлийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд маш их баярлалаа. Цагтаа яг гоё эхэлж амжилтсангүй болсонгүй техникийн баг зэргийн саатал гарсан учраас сонсогч та бүхнээсээ хүлцэл өчөйн. Ингээд бид хамтдаа их эзнийг энэ өглөө гэрчлэх болно. Их эзний гэрчлэхэд өчнөө саад гарна. Энэ мэдчлэн. Тэгэхээр та бүхэн маань өдөр болгон их эзнийг гэрчлэхдээ бэлэн байгаараа хэмээн хүсэж байна. Ингээд та шууд утасны дугаар болох 8080 манай шууд утасны дугаар 8085 99 дугаарлуу та залгаад шууд холбогдоод өөрийн амьдралын гэрчлээсээ хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Өнөө өглөө бидэнтэй Хермоны шүүдэр хамт байла. Хермоны шүүдэр маань маш гайхалтай эзний үгнээс бидэнд хуваалцсан Яаков номын 5:20-с энэ өглөө биднийг эзний үгээр урамшуулсан байгаа. Хуурамч замаас нүгэлтнүүдийг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний сэтгэлийг үхлээс аварч тоо томшгүй олон нүглийг халахлах болно гэдгийг та нар мэдгтүн гэдэг энэ сайхан ишлэлээр их эзний үг бидэнд өгөгдсөн билээ. Тэгээ та бүхэн маань 8085 99 дугаарлуу залгаад өнөөдрийн өглөөний үгнээсээ хуваалцаж их эзнийгээ гэрчлээрэ. Тэгээ мөн өөрийн амьдралын Христ итгэсэн итгэлийнхаа гэрчлэлээс бас хуваалцсан уу хэмээн урьж байна. Бидэнд маш бага цаг хугацаа үлдсэн тул та яараараа хэмээн хүсэж байна. Бид дахиад утасны дугаараа та бүхэнд дуулгая. 8085 99 итгэл радио өглөө болгон танд цоо шинэхэн нэвтрүүлгүүдэд хүргэж орой бас хамтдаа 17 цагаас магтаал хүндэтгэлээр ихэснийг хүндэлдэг байгаа. Харин одоо та залгаж өөрийн амьдралын гэрчлэлээ хуваалцах боломж танд байна. Ингээд бидэн рүү ирсэн итгэл радио пэйж хуудас руу одоо чатаар ирсэн нэгэн гэрчлэлийг та бүхэндээ дуулгая. Энэ гэрчлэлийг ээж маань хавдарт элэг тайруулах хаалганд орох гэд бид санаа зовж байсан. Ээж маань итгэгч биш, хаая бурхны эсрэг итгэрслээ үг хэлчихдэг учраас эмээж байсан. Эмч нар нас 70 гарсан учраас хаалганд орох уу, боох уу гэхдээ шийдвэр эзнээс ирэх болтугай гэж залбирахад хагалгаа гэж шийдвэр нь гарсан. Хагалгааны урд өдөр эзэнд залбирахад эзэн удаашрлыг тооцдог. А хэнийг ч мөхөлд хүргэхийг хүсэхгүй дивчээртэй гэсэн үг. Би гэрчлэн дууны таны хайр нэхэлгүй, таны өршөөл нэхэлгүй гэсэн үг авсан. Энэ үг итгэмжит бурхны үг учир ээж маань эдгэрч бас бурхны өмнө удаан амьдарч аврагдах юм байна гэж итгэсэн. Хагалгаа амжилттай болсон. Одоо ээж маань нэг нартай өдөр эзнийг хүлэн аваасаа гэж залбирч байна. Ээжийн төлөө залбирч байсан Монголын төгс сайн мэдээ чуулганыхан маань бас Монголын залбирлын хөдөлгөөнийхэнд талархъя. Танай радиогийн нэвтрүүлгээс эзний үг авсандаа та бүхэнд мөн итгэмжит бурхандаа талархъя гэж одоо маш гоё гэрчлэлээ бидэнд илгээсэн байна. Танд маш их баярлалаа. Ингээ энэ мэдчлэг манайхан өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд Батэрдэн болор дуу байгаа шүү гэж одоо ингээд бидэнтэй өглөөний мэдчлэгээ маш өвөрмөц сайхан мэдчлэлтэй. Тэгээ техникийн баг зэрэг саатал гарсан учраас бид цагтаа сайн эхэлж чадсангүй уучлаарай. За энэ 7 өдрийн шинэхэн өглөөний мэндэ гэж ганц мэг мөн мэдчилж батхаанд хандаа аюур зан шалом гэж энэ өглөө мэдчилсэн бол цэнд май юу өглөөний мэндэ гэж инх маань их шиг маань beautiful morning all гэж гоё бидэнтэйгээ мэдчилэн орж ирсэн байна. Баярлалаа. Smile Oggy өглөөний мэд шинэ 7 хоногт эзэнтэй хамт алхах болтугай гэж гоё мэдчлэн орж ирсэн байна. Яг үнэн шинэ 7 өдрийн энэ ихний өдөр та их эзнийг гэрчилж эхлээсээ хэмээн хүсэж байна. Бидэнтэй шууд холбогдох утас 8085 99 дугаар бидний өмнө нээлттэй байгаа. Та бидэн рүү залгаад шууд холбогдох боломжтой. Ингээд манай Итгэл радио cic.com гэсэн интернет хаягаар вебсайт хаягаар та бидний Итгэл радиог шууд хүлэн авсан сонсох боломжтой. Дээр нь Итгэл радио пэйж хуудсан дээрх лайв стрим бас явж байгаа. Энэгээр та комент хэлбрээр өөрийн гэрчлэлээ илгээж болно. Дээр нь та сайн бодож бичиж төлөвлөж байгаад бас Итгэл радио пэйж хуудс руу чат хэлбрээр бичиж болно. Дээр нь та bible.hoots@gmail.com гэсэн одоо бидний лайв стримийн доор гарч байгаа энэ мэйл хаягаар та өөрийнхөө аудиог бас дээр нь өөрийнхөө гэрчлэлийг бичвэр болгон явуулж болно. Чат хэлбрээр та аудиог нь дарж агаад өөрийн гэрчлэлээ ярих нь бас их зүгээр санагдсан. Тэгээ та бүхэн бас тэгж илгээгээсэ хэмээн өсөж байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа гэрчлэлийг хүлэн аван сонсцгоё. Таны гэрчлэлийг бид хүлээж байна. Энд хөтлөгч нь ярих биш. Ярихш та их эзнийг гэрчилж маш аз жаргалтайгаар энэ өглөөг эхлээсээ хэмээн хүсэж байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг энэ 7 хоногийн эхний дугаараа та бүхэндээ хүргэсэн явж байна. Ингээд бидний шууд холбогдох утас дахин хэлье. 8085 99 тэг тэг дугаар байна. Ингээд таныг бидэнтэй гэрчлэлээ хуваалцахаар ятгалга дунд ариун сүнсээр ятгуулан байж байгаа хооронд бүгдрэ хамтдаа бидэн рүү ирсэн гэрчлэлийг хамтдаа сонсцгоё. Энэ бол солонго гэж хүний сонсогчийн маань гэрчлэл байгаа. Ингээ бүгдрэ хамтдаа би гэрчлэл нэвтрүүлгээрээ солонго гэж хүний гэрчлэлийг хүлээн аван сонсцгоё. Хөтлөгч манлаа Итгэл радиогийн студиэсээ тантай хамт байна.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Итгэл радио.
Төг түмлийн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
За, сайн байна уу? Намаа солонгоо гэдэг. За, би анх одоо 2002 онд муу та тий 15 нас өсөр насны охин байхдаа анхны талаар сонсож байлаа. Тухайн үедээ миний сэтгэлд маш гүн тий мэдрэмж бий болж байсан. Сүмд ол ерөөхдөө маш их татагдсан. Тухайн үедээ өөрийгөө одоо ботход их азтай гэж боддог. Яагаад гэвэл хамгийн анх л яг миний хүлээж авт сэтгэл зүрхэндээ мэдэрсэн одоо татагдсан зүйл бол яг л тэр мөнх ам байсан. Түүнээс биш одоо хүүхдүүд ч гэдэг юм уу орчин ч гэдэг юм уу те найз нөхөд бол байгаагүй. Яг л хамгийн анх одоо татагдсан зүйлс маань мөнхийн ам гэж байгаа. Мөнхийн амийг бурхан чамд өгсөн. Чи бол цорын ганц юм а гэдэг. Тэгээ тийм учраас бурхан чамаа маш их хайрласан. Энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн бурхан чамааг хайрласан гэдэг. Энэ үнэн намааг бүр яг ингээд соронц мэт татчихсан. Яагаад гэвэл өсвөр насны хүүхдэд маш олон эмзэг зүйлс тохиолддог гэр бүлтэй эцэг эхтэйгээ ойлголцохгүй байх ч гэдэг юм уу. Өөрийгөө үнэлэхгүй байх, өөрөөртөө итгэлгүй байх. Тиймэрхүү асуудлууд их байдаг. Тэгээ миний хувьд яг л би тийм замаар туулж явсан. Ерөн миний хэрэгцээ те би гэдэг хүн энэ дэлхий дээр байх хэрэгцээ шаардлага юу байна уу байхгүй юу те би яг юуны төлөө амьдарч байгаа юуны төлөө би хүн бас юм би яг юу хийх юм яаж амьдрах юм гэдэг энэ бол асуулт байсан. Тэгээд ер нь бол бустай өөргөө жишдэг те бустай өөргөө жишээд харахад бол би хинч биш те би ерөн хэрэгцээгүй хүн юм аа гэдэг тийм ойлголт надад байсан учраас энэ тал дээр маш эмзэг байсан. Тэгээд сүмд явж эхлээд сүмийн нэг хатандуу тухай үед сонсчээсэн дуу маань болохоро чи бол чи чамшиг хинч үгүй чи хосгүй хизээч бөө март гэдэг ийм дөрвөн мөрттэй одоо тахилт ийм дуу байсан. Энэ дуу миний сэтгэл гүн гүнзгийгээр хөрчтэй би бол тэр хосгүй юм байна. Энэ дэлхийг ертөнцийг бүтээсэн бурхан намайг хайрлсан юм байна гэдэг. Энэ зүйл миний дотор ингээд суугдсанараа би одоо яг тэр цамч өсгөлөө би үнэхээр дахин төрсөн. Тэг яг сүнсний хувьд төрсөн. Миний сэтгэл зүй одоо өргөө үнэлэх үнэлэмж хой хүний хувьд бол маш том эргэлт гарсан. Өсвөр насандаа яг тэр хүнд үедээ яг бурхны талаар сонссондоо бурхантай уулзсандаа маш их баяртай байдаг. Тэгээд яг тэр уулзал тэр уулзал бурхны хүлээж авсан тэр цам хүчөөс хоош миний амьдралыг бурхан үнэхээр гайхамшигтайгаар өрөөж өөрийнхөө өнөрл хайр дотор яг намайг хөтлөн дагуулсаар байгаа талархтай. Бурхангүйгээр бол миний амьдрал төсөөлөшгүй. Анх яг итгэл сүмдээ ирж байлаа. Тэгээд яг тэрнээс хойш бол өнөөдрийг хүртцуулаантаа хамрагдаад үйлчлээд гэр бүл болоод тэ одоо нөхөртэйгээ хүмүүс сүмдэр хөрмөөж байсан. Тэгээд бурхантай хэрэг талархаж байна. Миний амьдрал хийсэн бүтээхэн төлөө, миний амьдрал юусэн юул бүрийн төлөө. Үнэхээр талархаж байна. Тэгээд тухайн үедээ бурхантай уулзаагүй байх үедээ тэр яг өсвөр насны охин одоо амьдрах хэрэг байна уу? Энэ амьдрал надад ямар ч үн цэнгүй юм бэ? Би энэ хорвоо дэлхий дээр ямар ч хэрэгцээгүй хүн байна аа гэж ханалж явсан. Одоо бяцхан зүрхэнтэй гомдож гунж явсан тэр охин өнөөдөр ингээ дөрөн сайхан хүүхдийн ээж болоод явж байгаа нь Бурхны надад миний дотор би болгосон тэр гайхамшиг, тэр итгэл, тэр үр байсан. Бурхандаа талархаж байна. Баярлалаа.
Бид Есүс
Сонсогч таач гисэн эзний гэрчлэгийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Этгэл радио. Этгэл радио. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Гэрчлэлийг хамтдаа модонд оруулцгаая. Хүн амьдралынхаа гэрчлэлээр их эзэнд үргэлж талархдаг, өдөр болгон их эзэндээ алхаж чаддаг ийм сайхан өдрүүдийг өдөр болгон өгддөг байгаасаа хэмээн би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань явж байна. Тэгээд өглөө хамт ихтүүлж байгаа бүхэл сонсогч та нартаа маш их баярлалаа. Ингээд бидэнд ирсэн комент хэсгээр ирсэн гэрчлэл талархлуудыг та бүхэндээ нэг нэгээр нь уншиж өгье. Энэ бол за манай уран зориг бас энэ дэлхийн хязгаар хүртэл гэрчлэлээрээ ах ихч дүүс нар минь ээ гэж гоё биднийг урамшуулсан байна. Нима дамдын базар маань өглөөний мэндэ гэж орж ирсэн бол үргэлжлүүлэн Үрчин ханд батам золбоо маань уртаа сурт. За, тэнгэрчлэгийг бидэнд рүү илгээсэн байна. Өглөөний минд энэ сар бурхны нэгүсэл дүүрэн байлаа. Гэр бүл маань нэгэн санхүүгийн асуудалд саяхан орж бурханд тавьж залбирч байсан чинь хамгийн сайнаар хэний ч санаанд оромгүйгээр шийдэгцэн. Амен. Их эзэн маань алдарших болтугай. Үүнээс харахад бидэнд тохиолдсон бүхэл зүйл дээр эзэнд найдан түүнтэй хамт түүний үгийн дагуу амьдрах нь чухал гэдгийг харсан байгаа. Бидэнтэй үргэлж за жоохон шинжлэх шиг байна. Бүхэл зүйлдер эзэнд найдан чухал гэдгийг харсан. Бидэнтэй үргэлж хамт байдаг бидний эзэн алдаршихултгүй гэж гоё тэг комент хэсгээр бидэнд илгээсэн байна. Маш их баярлаа. Зүрх дарлаа. Бид ямар нэгэн реакшн үргэлж үзүүлж байгаасаа гэж хүсэж байна манай сонсогчдык. Эзний гэрчлэлээр алдаршуулсанд тань баярлаа гэж Бат Эрдэнэ, Болор Эрдэнэ маань бидэнд илгээсэн байна. Ган чамиг амин гайхалтай гэрчлэл байлаа баярлаа гэж бидэнд илгээсэн бол инх маа инх шиг амин ган чамиг бурхандаа талархъя гэж бидэнд ирүүлсэн байна. Ингээд бид амьдралдаа олон сайхан зүйлтэй учирдагч бас олон бэрхшээлт зүйлүүдийг туулж гарахаас өөр аргагүй байдаг. Нэг уулын цаана гарахаар дараагийн уул нүдэнд харагддаг шиг бид алсыг харж тэр уулыг хэрхэн давхаа үргэлж тооцоолдог. За ингээд 8855 дугаараас туудлага ирсэн байна. Байна уу?
Аа, байна ба.
Байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлгийг таныг сонсч байна. Итгэл радио.
Аа, бэ.
За ингээд та өөрийгөө товчхон танилцуулаад их эзэн нэг сайхан гэрчлэхгүй юу?
А намаг болор ирсэн гэдэг.
Аа.
Орсон гэрчлэлээс ихтэй ачаад өөрөөр гэрчлэх юм.
Вау, гайхалтай. Баярлалаа.
Өдөр бүр өглөө бүр эзний хайр ингээд нэгөөсөл хаошин байдаг шиг бидний амьдрал хийж байгаа ажил үйлсэн. Эцэг гайхамшигтаар ажилладаг байна. Шинэ хоногийн өмнө, 7 хоногийн өмнө би шинжилгээний хариугаа маш их хэлсэн.
Мм.
Энэ нэг урдны гисгэлээр хэлсэн нь тархинд цус сарваад нэг юм торгу хавдар шиг юм болсон байлаа гэдэг. А тэрний хариу бол үнээр гайхамшигтай. Одоо та эв ирүүл боксоо юм. Ингээд хэлэхгүй.
Вау, вау.
Аа, ваа, та ямар агуу юм бэ? Бараг энэ цэвэрж аваад үнсэх нь болов. Тэгээд аа, яг өөрийн хамтрын эмчээ дүгнэлтээр болохоос та яагаад ийм болсон бэ? Ер нь та тэр үедээ яг яасуу гэж ингээд олон зүйл асуусан. Гэвч би эцэг эхчүүд яг бол намайг хинч би хинийч танихгүй эзэн намаа үргэлж харж миний дотор ярьдаг байсан шүү гэж хэлсэн баггүй.
Аа.
Эсвэл чи нөгөө юм хэмээн тэгээд ой та тэр хүнтэйгээ сая яриараа заяа зүгээр ярих юм бол тий хариу өгөх гоё дайлгуу гарсан байна. Тэр уусан тэр дотор тархин дотор байгаа тусан хавнд ороогүй байна. Тих үед аа тэгээ энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдээ асуусан чи харин үхмэл байна амлаг байна гэсгүй байхгүй юу одоо идэвхтэй байгаагүй болоогүй байна гэж хэлсэн. Оо баярлаа бурхан минь гэсэн чи за за та наад хүнтэйгээс яраараа ингэж эрүүл мэндээс хамгаалаараа гэж хэлгүй зөв бараг л эзэн ямар чи гайхамшигтайгаар энэ 6-7 сар ажилласан юм гэж тэгээд түрүү жилээс жилийн өмнөөс те түрүү жилийн 1 сарын 28 гэж багчаа. Яг тэр үеэс хойш усан намаа үнэхээр хайрлаж байсан. Намаагийн харсан үнээр талархаж байна. Яг эхэн дээр үргэлж хаалт. Тэр би чамаг авахгүй би чамтай. Үргэлж хаалт байна гэж хэлсэн. Мата
28.
Үеийн төсгөл хүртэл би та нартай хамт байх болно гэж тэгээ та нар маань сэтгэн найдараа өнөө өглөөний залбирал хермоны шүдэрсэн тэ тэр алдагдчих байгаа хондын төлөө нэг хоньд төлөө гэсэн бид нар явах юм төлөө бид нар бас хариуцлах та байх юм байна. Тууш та байх юм байна.
Амен.
Илүү сурч авлаа.
Баярлаа.
Тэгээд хүн өвдөөрөө эзнийг хаяач гүн шаналхаараа зонхоороо оо эзэн байхгүй юм байна. Оо бурхан гэж байдгүй юм байна. Зарим хүмүүс маань ингээ хаяа очдог аа. Үгүй шүү манаха. Үргэлж эзнээс дуураараа.
Аа.
Гэтгээ танаста ятгаж байна. Ингээд баярлаа.
Баярлаа. Есүс
алдаршгүй болохгүй.
Амен.
Амен амен.
Маш их баярлаа. Вау, гайхалтай. Ийм олон сайхан гэрчлэлүүд бидний амьдралд дүүрэн байна. Харин та бидэнтэй хуваалцаж олон түмэнд хүргэж таны гэрчлэлээр дамжуулан олон хүмүүс Христийг таньж мэдэх тэр зам нь нэгдэх болтугай хэмээн хүсэж байна. Бидний гэрчлэл мэдээж шууд авралт хөрөхгүй ч гэсэн бидний аврагч эзэн Есүсийг таньж мэдж түүнтэй танилцахад маш их нэмэр болдог. Тиймээс та өөрийнхөө гэрчлэлийг бидэнтэй хуваалцаараа их эзэндээ хэрхэн итгэсэн, итгэхээс өмнөх амьдрал тань ямар байсан, итгэхээ хаан яаж ямар сайн хин танд сайн мэдээ тараасан эсвэл та итгэснийхаа дараа хэрхэн өөрчлөгдсөн амьдралаар амьдарч байна вэ? Эсвэл их эзэн таныг хэрхэн уучлсан? Хин нэгэн танд ямар уучлалыг үзүүлсэн? Та хин нэгнийг уучлсан уу? Энэ зэргээр та үнэхээр их эзний гэрчлэх олон зүйл таны амьдралд байгаа гэж итгэж байна. Ингээд бидэнтэй хамт байгаа бүхэл сонсогч та бүхнийг урьж байна. Та 8085 99 тэгтэг дугаарлуу залгаад их эзнийг амьдралаараа гэрчлээсэ хэмээн хүсэж байна. Бид зөвхөн бүтэн сая өдөр сүмдээ очиод эзний өдөр түүнийг алдаршуулж, магтан дуулж, эзний үгийг сонсож, тэгээ дараа нь гэрчлэлдэг. Харин бусад ажлын өдрүүдээр зүгээр л бусдтай адилхан өглөө цэцэрлэг сургууль руугаа яваад хүүхдээ хөргөжөх өгчөөд зүгээр л ажиллаа хийгээд байждаг бол харин энэ өдрүүдэд та өглөө болгон өдөр болгон их эзнийг гэрчлэх ийм сайхан нэвтрүүлэх байгаад талархан их эзэнд өөрийгөө өөрийнхөө амьдралын гэрчлэлээс хуалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Таны өмнө утасны дугаар үргэлж нээлттэй байгаа. Бидний бидэнтэй холбогдох холбоосууд үргэлж таны өмнө нээлттэй. Та Итгэл радио c.com гэсэн Итгэл радиогийн вебсайтаар дамжуулан та хаанаас дэлхийн хаанаас ч хамаагүй их эзний үг, их эзэнтэй холбоотой нэвтрүүлгүүдийг та үзэж, сонирхож, сонсох боломжтой. Итгэл радио пэйж хуудсан дээрх бүхэл мэдээллээр та хангагдах боломжтой. Та чат хэсэгт нь ороод өөрийнхөө гэрчлэлийг бичиж, өөрийнхөө гэрчлэлийг дуу хоолоогоороо илгээх боломжтой. Дээр нь 8085 99 тэгтэг дугаарлуу та мессеж бичиж болно, та залгаад ярьж болно. Ийм сайхан боломж таны өмнө нээлттэй байна. Энэ өглөө их эзнийг алдаршуулан түүний тухай ярьж эхлүүлээсэ хэмээн хүсэж байна. Би таныг ойлгож байна. Мэдээж одоо 9 цаг 40 минут болж байгаа учраас та ажил дээр байгаа бох, та завгүй байгаа бох, шууд ярих боломжгүй байгаа бох. Та харин төлөвлөөрөө би маргааш ярий, нөгөөдөр ярина, ийм энэний энэ гэрчлэлээ ярина гих зэргээр та өөрийгөө бэлтгэж орж ирээсэ хэмээн хүсэж байна. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань танд хүрч солон гэдэг хүний гэрчлэлээр дээр нь бас утасны дуудлагаар 8855 дугаараас сонсогч маань ярьж танд урам зориг хүч тийхэ болсон болов уу гэж бодж байна. Ингээд бидэнтэй хамт байсан бүхэл сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ энэ хүрээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Та таныг ятгахж байгаа ариун сүнсийг та үргэлж сонсороо. Тэр таныг гэрчлэхийг урайлж байгаа шүү. Ингээд их эзэнтэй өнөөдөр ч ингээ хамт байж маргааш нөгөөдөр ирээдүйд ч гэсэн хамт байж олон олон гэрчлэлийг бий болгороо гэмээн ерөн хүсэж байна. Ингээд Итгэл радиогийн институтэд хөтлөгч Манлаа тантай хамт байлаа. Ингээд үргэлжлүүлэн их эзэнтэйгээ өнөөдөр хамт байж бас Итгэл радиогийнхоо нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдтэй хамт байгаараа орой 17 цагаас ажил тархын алдаад бүгдээрээ хамтдаа их эзнийгээ Монгол сайхан магтан дуунуудаараа магтах болноо. Ингээд Итгэл радиотой хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Та энэ гэрчлэлийн нэвтрүүлэг дээр нь Хермоны шүүдэр, Магтаалаа, Монгол Магтаалаа энэ хөтөлтөд олон хүмүүст сонсгож хүргэхийг хүсвэл бидний хийж байгаа нэвтрүүлгүүдийг бусдаагаа гоё шеэрхийн хуваалцаараа хэмээн хүсэж байна. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Хинч дэлгүүр асаагаад савны дор тавьдаггүй. Харин дэлгүүрийн суйрн дээр тавьдаг. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.